Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Studio 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kabisa tuko tayari kusafiri nawe mpenzi msikilizaji kwenye VOA Express. Mimi ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo, ikiwa ni siku ya tano mara baada ya kuingia mwezi wa saba kwa mwaka huu wa 2018. Leo tuna mengi tu, hasa tukiangalia ile sakata la yule mmiliki wa bwawa ambalo lilisababisha maafa ya vifo vya watu 47 nchini Kenya. Leo tuna taarifa yake kwamba ametiwa nguvuni, lakini vile vile Patrick Nduimana tutaangalia swala la DRC.
DRC ni wanasema kwamba serikali na viongozi wa ile tume ya kusimamia uchaguzi wanaendelea na mazungumzo kuangalia ni hatua ipi iliyopigwa katika kuandaa uchaguzi ujao.
Na vile vile tutaangazia makala ya leo ya biashara, halikadhalika tutasikiliza ushauri na tutaangalia mengine tu yale ambayo yanatamba katika mitandao mbalimbali hii leo.
Bila shaka.
Naam, lakini moja kwa moja tuanzie nchini Kenya hivi sasa, ambapo mwanahabari wetu Kennedy Wandera yupo tayari kabisa kutujuza kile ambacho kimetokea mara baada ya yule mmiliki wa bwawa la Solai kutiwa nguvuni. Kennedy Wandera, kwanza tueleze nini hasa ambacho kiko mpaka hivi sasa juu ya huyu mmiliki. Maana tulisikia taarifa kwamba jana ilibidi huyu bwana awekwe nguvuni, sasa leo hii tunasikia amekamatwa. Hebu tupe undani wake. Kennedy Wandera, naona basi mawasiliano yana sumbua kidogo, lakini tunajitahidi kujiunga na mwenzetu Kennedy Wandera aliyepo katika jiji la Nairobi nchini Kenya.
Naam, kwa kusubiri kumpata kwenye line Kennedy Wandera, ni kwamba tu kama ulivyozungumza, tutakuwa pia na habari ya ushauri, na leo kwenye ushauri tutazungumziwa swala la ushauri kwa watu ambao wanajiandaa kufunga ndoa.
Mada nzuri hiyo.
Mada nzuri sana. Muda mchache tu iwapo tutakuwa tuko tayari na Wandera au mwenzetu huko DRC Salim na Milongo.
Naam, basi Wandera, sasa tulikuwa tuna zungumza na kuangalia hili swala ambalo tulielezwa kwamba huyu mmiliki wa bwawa la maji lililoleta maafa ya vifo vya watu 47 ametiwa nguvuni. Tueleze kile ambacho kipo hivi sasa.
Ni kweli kwamba mmiliki wa hili bwawa ambalo liliweza kusababisha maafa ya watu 47 wa Kenya katika jimbo la Nakuru leo asubuhi aliweza kukamatwa, na aliweza kujifikisha yeye mwenyewe kwenye kituo cha polisi cha Naivasha alikokamatwa, na baada tu ya kukamatwa aliweza kuhojiwa na baadaye akaweza kueleza yale ambayo anayahidi kutokana na mkasa ulio likumba taifa. Lakini si yeye pekee, kuna watu tisa, mmojawapo ni wawili ambao wana uhusiano karibu wa umiliki wa bwawa hili. Ni mmojawapo ni mkurugenzi mtendaji ambaye anaitwa Peri Mansu Kasagara, na vile vile huyu anaitwa
Naam, naona mawasiliano yamekuwa mabaya kweli. Naona mawasiliano yamekuwa mabaya kweli kweli. Tunajaribu kumtafuta tena Kennedy Wandera, lakini moja kwa moja tuelekee sasa hivi DRC, manake mwanahabari wetu Saleh Mwana Milongo yuko kwenye line tayari.
Saleh Mwana Milongo, vipi, serikali inakutana na viongozi wa almashauri inayosimamia uchaguzi, yapi yanayozungumzwa?
Kwa kweli kikao kimetoka kufunguliwa muda mfupi uliopita, basi na ni ajenda ya mkutano huu ni kuweza kutathmini taratibu ya uchaguzi nchi inavyoendelea, ikisalia miezi sita kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi mwenyewe. Kwa hiyo tume huru ya uchaguzi, serikali ya Kongo pamoja na almashauri ya ufuatiliaji wa mkataba wa kisiasa uliotiwa saini baina ya upinzani, chama tawala pamoja na mashirika ya kiraia, ili kutizama tatizo liko mahala gani katika kuelekea kwenye uchaguzi ambao unatakiwa kuwa huru na wa kidemokrasia.
Na viongozi wa hiyo halmashauri ya kusimamia uchaguzi wanasema kwamba maandalizi yako aje hivi sasa?
Ni mkutano ambao umefunguliwa, tumesubiri kumalizika kwa mkutano mwenyewe ili kufahamu hatua hiyo, lakini umejua kumekuwa na tofauti kubwa sana. Upinzani umekuwa umepinga mfumo wa uchaguzi kwa electronic ambao wanaita mashine zote kutumia kompyuta kwa ajili ya kupiga kura, wamesema kwamba ni vitu vitakavyosababisha kuiba kura kwenye chama tawala. Wamekuwa wakitupilia mbali pia daftari wapigaji kura ambao wamesema ilikuwa na kasoro chungu nzima, na vilevile kumekuwa na suala lingine la mfumo mzima wa tume huru ya uchaguzi ambao wameomba kwamba tume hii iweze kubadilishwa, yaani fanyiwe mageuzi. Kwa kweli ndio maswala ambayo wataweza kuzungumzia na kusubiri matokeo yake baada ya siku hii.
Je, wapinzani wameshiriki mkutano huo?
Wapinzani haitarajiwi, lakini umekuwa kwamba ndani ya tume huru ya uchaguzi kumekuwa na wajumbe wapinzani, kwenye serikali ya mseto kumekuwa na wapinzani, na vile vile kwenye hiyo halmashauri kwanza inaongozwa na mpinzani Joseph Lenkakoi, lakini kumekuwa na tofauti kwa sababu wale wapinzani walioingia serikalini wamejengwa na vyama vingine vya upinzani kama vile UDPS na chama kama Ensemble za Moise Katumbi, na kusema kwamba hawatambui wale walioko serikalini hivi sasa kwa wamewakilisha sahihi upinzani. Kwa hiyo ni katika mazingira kama hayo ndio mkutano huu umefanyika, lakini tumetegemea kwamba matokeo yake yanaweza kupaa katika mfumo wa uchaguzi nchini.
Na kulikuwa na habari ya kutatanisha kwamba Rais Kabila anaweza kagombea, wengine wanasema hawezi kugombea. Je, kuna taarifa yote rasmi kwamba atagombea au kwamba hatogombea?
Bado hadi sasa Patrick ni kwamba hali imebaki tu ni hiyo hiyo. Mpinzani umekuwa umeshakia kwamba huenda akagombea, lakini chama tawala kimesema kwamba Rais Kabila ataheshimu katiba, na jana baraza la Senate imepitisha sheria hiyo ambayo inawapa marais wa zamani nafasi ya kuishi katika hali ya amani na nzuri, na vilevile ukingo kwa ajili ya marais wa zamani. Na sheria hiyo ni muhimu kabisa, ambayo kwa kweli watu wanaamini kwamba ikiwa imepitishwa hivyo kwamba huenda Joseph Kabila mwenyewe hawezi kuwa mgombea kwenye uchaguzi ujao.
Nakushukuru sana Saleh Mwanamilongo, endelea kufuatilia habari hiyo.
Naam, basi baada ya kusikiliza kile kinachoendelea nchini DRC, turejee tena kwake Kennedy Wandera ambaye mawasiliano kidogo yalikuwa hayajaenda vizuri. Kennedy Wandera, ulikuwa unatueleza kwamba huyu mmiliki alijifikisha yeye mwenyewe katika kitu cha polisi na hajakamatwa peke yake, amekamatwa na baadhi ya watu wengine. Naam, sasa tueleze kile ambacho kipo mpaka hivi sasa mara baada ya kukamatwa. Je, waendesha mashtaka wanaeleza kwamba lini atafunguliwa rasmi mashtaka pengine kufika mahakamani? Kennedy Wandera. Naam, naona bado mawasiliano si mazuri, lakini kile tu ambacho ametueleza Kennedy Wandera ni kwamba huyu mmiliki wa bwawa ambalo lilisababisha maafa mengi ikiwemo vifo vya watu 47 katika kaunti ya Nakuru amejiwasilisha mwenyewe katika kituo cha polisi, ambapo ametiwa nguvuni hivi sasa. Na kwa maana hiyo tusubiri kusikia kile ambacho kitaendelea baada ya kufunguliwa mashtaka rasmi, kujua mashtaka yale ambayo yanamkabili na kesi hiyo na kujua hatma ya kesi hiyo. Lakini kile ambacho kilielezo ni kwamba mashtaka ambayo anaweza kufunguliwa ni ya mauaji bila kukusudia, kutokana na bwawa lake ambalo waziri wa maji wa Kenya alieleza kwamba halikuwa na leseni ya kufanya shughuli hiyo huko nchini Kenya. Na tukio hili liligusa vichwa vingi tu vya habari, mashirika mbalimbali ya habari ulimwenguni yaliripoti habari hii kwa sababu ya ukubwa wake wa maafa ya kuharibu vitu vya watu, halikadhalika kuharibu vile vile mashamba na vifo hivyo vya watu 47. Lakini hivi sasa moja kwa moja tuelekee kusikiliza habari za dunia kujua kile kinachoendelea ulimwenguni. Naam, tukianza na habari za dunia, serikali ya Kenya inashindwa kuwalipa wakandarasi wengi kwa muda unaotarajiwa, huku rushwa ikichukua fedha za miradi halali kutoka kwenye mifuko ya serikali, wakandarasi na maafisa wanasema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kucheleweshwa kwa malipo kunaumiza sekta ya uchumi, sekta ya fedha nchini humo, ambako mikopo ambayo haijalipwa mwaka huu imepanda na kufikia viwango vya juu mno kuwahi kutokea kwa takriban muongo mzima. Inadaiwa kuna uhusiano kati ya rushwa na kutolipwa kwa zile madai za kutoka kwa watu wanaotoa huduma kwa serikali, na hayo yalibainika mwezi Mei wakati dazeni ya maafisa na wafanyabiashara walishtakiwa kwa kuhusika katika wizi takriban dola milioni 100 ambao ni fedha za umma. Wanashutumiwa kuandika nyaraka za kuomba fedha za uongo kwa watoa huduma ili walipwe kiasi kikubwa cha fedha kuliko kazi iliyofanyika. Akiulizwa kuhusu ugumu ambao wakandarasi wanakabiliana nao hivi sasa, waziri wa fedha Henry Rotich ameeleza kwamba kuna uchelewesho wa malipo unaofanywa na serikali.
Na Ethiopia imewafukuza kazi maafisa watano wa magereza kufuatia kutolewa kwa ripoti inayodai ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika gereza moja. Maafisa watano waliofutwa kazi leo Alhamisi ni pamoja na mkuu wa mfumo wa magereza nchini. Hatua hiyo imekuja saa kadhaa baada ya taasisi ya Human Rights Watch yenye makao yake hapa Marekani kutoa ripoti inayoonyesha ukiukaji uliofanyika katika gereza la Ogaden ambalo liko mashariki mwa Ethiopia katika mkoa wa Somalia. Ripoti inayojumuisha ushuhuda kutoka kwa wafungwa wakielezea matukio ya kutisha na ya kikatili, ikiwemo mateso, kuwekwa peke yao na ukosefu wa huduma za afya na hata chakula. Jeshi la usalama la mkoa, kituo cha polisi cha Liu pia vimehusishwa katika ripoti hiyo ilizungumziwa ukiukaji kwa kina.
Majeshi ya Syria na Russia yameanzisha mfululizo mashambulizi ya anga, na majeshi ya serikali ya Syria yamefanya mashambulizi ya ardhini katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi kusini magharibi mwa nchi hiyo karibu na mpaka wake na Jordan. Mashambulizi ya hali ya juu yameanza tena katika jimbo la kusini mwa Syria la Daraa baada ya mazungumzo kati ya Russia na waasi kuvunjika. Operesheni ya jeshi ilianza Juni 19 na kusababisha kukamatwa kwa maeneo makubwa ya ardhi na kuwalazimisha watu zaidi ya 300,000 kukimbia makazi yao. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights limeripoti kuwa mashambulizi ya anga 600 katika muda wa saa 15 yaliendelea mpaka mapema leo alfajiri. Dazeni ya raia wameuawa katika mashambulizi, wanaharakati wa upinzani wanasema. Rais wa Syria Bashar al-Assad anajaribu kupata tena udhibiti wa eneo zima la kusini magharibi.
VOA Express inaendelea kufikia mpenzi msikilizaji popote pale ulipo kutoka studio nambari 15 hapa VOA Washington DC. Na sasa tunaelekea kwenye masuala ya biashara.
Naam, basi moja kwa moja Patrick, tukiangalia masuala ya biashara ni kwamba Farmers Pharma, moja ya makampuni makubwa ya kutengeneza dawa kwa matibabu ya binadamu ya nchini China, inalenga kufungua biashara zake nchini Tanzania kwa kuanzisha kiwanda cha kutengeneza dawa. Kenesi Bwire mwenzetu ameliangalia swala hili, sasa tumsikilize kile anachotueleza.
Kulingana na gazeti la Daily News nchini Tanzania, maafisa wa kampuni hiyo wamefanya mazungumzo na maafisa wa serikali ya Tanzania jana Jumatano kuhusu nia ya kufungua kiwanda cha dawa nchini humo. Mkurugenzi wa kituo cha uwekezaji Tanzania Geoffrey Mwambe amesema kwamba lengo la mkutano huo lilikuwa ni kujadiliana jinsi ya kampuni hiyo inaweza kuanzisha uwekezaji wa kiwango kikubwa. Mkutano huo uliwahusisha mawaziri wa biashara na viwanda Charles Mwijage, waziri wa afya, maendeleo ya jamii, wazee na watoto Umi Mwalimu, miongoni mwa wengine. Bwana Mwambe amesema kwamba serikali ya Tanzania itaendelea kuweka mazingira mazuri kuvutia wawekezaji. Waziri Mwijage amesema kwamba kampuni ya Fosam itasaidia serikali ya Tanzania kupunguza gharama za madawa ya binadamu, akielezea kwamba gharama ya kuagiza dawa kutoka nje ya nchi ni shilingi bilioni 269 kila mwaka. Mwakilishi wa kampuni ya Fosam Pharma, Dr. Kumar Pandey, amesema kwamba kampuni hiyo imekuwa ikifanya shughuli zake nchini Tanzania tangu mwaka 2007 na hivyo inaelewa vyema mahitaji ya Watanzania. Kampuni ya Fosam Pharma ilianzishwa miongo miwili iliyopita kwa lengo la kuboresha afya binadamu na inauza hisa zake kwenye soko la hisa la Hong Kong.
Kenneth Bure, shukrani sana kwa ripoti yako kuhusu mambo ya biashara. Naona Watanzania watanufaika iwapo hii kampuni hii ya China ambayo inatengeneza madawa itaanzisha biashara yake huko Tanzania. Si kweli Lidiligongo?
Naam, tusubiri tuone kile ambacho kitatoka. Lakini moja kwa moja sasa hivi tuelekee katika masuala ya burudani. Na unajua leo siku ya Alhamisi mara nyingi watu tunajaribu kurudi nyuma kidogo.
Zile zilizopendwa ndizo wanasema zile.
Lakini huu wimbo sio wa muda mrefu sana, kama 2003, 2004, 2005. Wanakwambia natamani, walikuwa wanajiita Wakali Kwanza. Hapa yuko Jocelyn QJ na Makamua, vijana hawa wa Dar es Salaam wa Tanzania.
Wakali kabisa.
Basi ni Makamua, Jocelyn QJ wanakuambia natamani. Unasikia bwana anasifiwa binti, anaambiwa hata kama akikunja ndita lakini bado mkali.
Mambo yako hayo. Sijui ni mtindo wa hip hop au ni rap.
Hii wamemix R&B vile vile hip hop na nini. Mambo hayo.
Unajua ni ya vijana kama yeye.
Bongo flavor hiyo wanaita wenyewe.
Haya, tunaelekea wapi?
Sasa moja kwa moja tunaelekea katika ushauri Patrick Ndwima, na tueleze kile ambacho kinaendelea ndani ya haya masuala ya ushauri uligusia masuala ya ndoa.
Ni kwamba tu mwenzetu Sunday Shomari ameweza kuongea na Dr. Chris Mauhi huyu ndiye anatoa ushauri kwa wale ambao wanataka kufunga ndoa zao. Tumsikilize.
Vitu vitatu muhimu kwa ushauri wa ndoa. Kwanza, ni vizuri mke amfahamu mume wake vizuri, na ni vizuri mume amfahamu mke wake vizuri, na sio mke amfahamu mume wake kwa jina tu, kama vile ambavyo mke wangu anaitwa Miriam anifahamu mimi kama Chris, lakini natakiwa Miriam anifahamu mimi kama Chris moja, lakini kama mwanaume, na mimi nimfahamu Miriam kama Miriam lakini pia kama mwanamke, kwa sababu yako mambo ambayo yatatokea mimi nikitabehave sio kama Chris lakini kama mwanaume, kwa sababu wanaume wote wako hivyo na wanawake wote wanafanana kwenye baadhi ya reactions. Kwa ni vizuri mume akaenda extra mile kumfahamu mpenzi wake, si tu kama jina au kama anavyomjua yeye, lakini kama mwanamke, kwa sababu kuna mambo ambayo wanawake wote wana behave hivyo, wana reaction hizo, wanapenda hivyo, wanatamani hivyo, hali kadhalika kwa wanaume. Lakini mbili, lazima watu hao wawili wafahamu kwamba kuna tofauti za kijinsia kwa mwanamke na mwanaume, na hizi tofauti za kijinsia zina athiri vile ambavyo mwanamume alivyo na vile ambavyo mwanamke alivyo. Nitakupa mfano. Utaona au utagundua kwamba mara nyingi wanaume tuna complain kwamba wake zetu wanaongea sana, wana maneno mengi, lakini ndokuja kugundua sio tatizo la mke wangu kwamba anaongea sana, ila wanawake wote wanaongea maneno mengi. Sasa mwanamume anaweza akampiga mke wake au kumfukuza kwamba ana maneno mengi, unanikera, unaongea sana, kumbe hata akiacha huyo mwanamke kenda wana na mwingine na mwingine na mwingine, kitakachomshinda ni kile kile kwamba wanawake wote wanaongea. Wanaume tunaonekana kwamba tunafanya maamuzi kwa kuchelewa kidogo, kwa sababu tunataka kuwa watu, sisi ni watu ambao ni methodical na tunapenda kanuni na tunapenda evidence. Sasa hatuko hivyo, na sisi hatuko judgmental. Sasa wanawake bado wanatulaumu kwamba tunachelewa kufanya maamuzi, na bado wanaendelea kufanya wenyewe, unakuta ugomvi unakuwa mkubwa. Kumbe mke ajui kwamba mume anapenda apate data, anapenda apate kanuni, apate ushahidi, anapenda apate vitu, takwimu zinazomsaidia kufanya maamuzi. Sasa hao wawili wasipofahamiana kwa tofauti zao za kijinsia, ni rahisi sana magomvi kuwa makubwa. Lakini kitu kingine, lazima wanandoa kufata kanuni ya mawasiliano. Kunapokuwa hakuna communication kati ya mke na mume kwa namna yoyote, then kunakuwa na mwanya mkubwa sana wa migogoro.
Ligongo, umesikia ushauri, lakini kuna kitu amegusia, asema waume mara nyingi unakuja na kuwa mkali, aseme sivi mke anazungumza sana, anasema maneno mengi sana, anakukera, lakini amesema kwamba kijinsia na sijui kisaikolojia, wanasema kwamba karakta ya wanawake ni
kuongea
sana. Sio kwamba ni shida ya mtu mmoja, wanaongea sana.
Ni kama vile alivyosema nani yule mwanamuziki Bongo Flava anakuambia blah blah too much.
lakini sifikiri kwamba ni upande wa bla bla. Wanasema kwamba ni yani kama vile genetic.
Kiasilia mwanamke ameumbwa kuongea zaidi ya mwanaume.
Zaidi ya mwanaume.
Katika masuala ambayo wanakuwa na maoni zaidi ya haraka haraka. Yaani kwamba jambo linaweza katokea mwanamke akawa tayari ana maoni. Kwa mujibu wa huyu mwanasaikolojia ambaye ameongea na mzetu Sandy Shomari, Dr. Chris Mauki, katika ushauri wake huo.
Alafu wanaume wao ni kimya kimya. Hawana uvumilivu. Wanataka
kufanya vitu kwa kufuata, kutaka utafiti, kuwa na uhakika wa kile kiambacho kinaendelea.
Haya basi, tuende kwenye swali la ambalo tuliuliza jana. Tulikuwa na swali, na swali lenyewe lilikuwa ni je, unajua Marekani ilikuwa koloni ya Uingereza? Tunaanza naye huyu Richard Kambali, anasema tunajua na hadi sasa Marekani wanaheshimu Uingereza.
Naam, basi huyu hapa anaitwa Ogeni Yoga, anasema kwamba Uingereza ni nchi ambayo imetawala mataifa mengi sana, na kwa hali ya kawaida unaweza ukashangaa kusikia idadi ya hizo nchi ambazo zilitawaliwa na Uingereza.
Na huyu anaitwa Innocent Harold Chando, ndio nilikuwa najua, anajibu, ila imekuwaje tena Marekani ndio anatawala duniani kijeshi na kiuchumi?
Jaffe Adili anasema kwamba yeye anafahamu na anafahamu vile vile kwamba uhuru wake ulipatikana katika miaka ya 1770 huko, kama hajakosea, ndicho ambacho anazungumza. Na hapa ndio Uingereza akaelekeza nguvu barani Afrika kutafuta makoloni.
Ndiyo majibu hayo wametoa hawa ambao waliulizwa. Je, walikuwa wanajua kwamba Uingereza alikuwa mkoloni wa Marekani?
Naam, na Marekani jana ilikuwa ni siku nzuri tu ya kuadhimisha mwaka wa 242.
Inaitwa Independence Day. Na basi tunamwona BMJ Muridhi ameingia hapa studio na amejaa kweli kweli, amejiandaa, ana mambo bila shaka. Karibu BMJ.
Shukran sana. Sijui Idi Ligongo na Patrick Nduima, na kama mnajua huo muziki unaocheza chini kwa chini hapo ni muziki wa nani?
Mimi nasikia ni mtindo wa jazz.
Ni jazz,
lakini sijui aliyeimba.
Nikufafanulie kidogo.
Mimi nadhani yule mkongwe kutoka Nigeria.
Marehemu Fela Kuti. Haya basi mambo haya.
nimesha mbita hapa Patrick Ndwimo.
Amenipiku.
Amekupiku hili ligongo. Ni kwamba mmekuwa mkifuatilia kwamba huyu mwanamuziki Fela Kuti marehemu umaarufu wake bado unaendelea kuwepo hata baada ya yeye kufa miaka mingi iliyopita. Na siku ya Jumanne, habari ambazo zinavuma sana sana kwenye mitandao ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitembelea klabu ambacho kilianzishwa na huyu mwanamuziki Fela Kuti, na mitandao ya kijamii haishikiki baada ya hapo. Manake wengi sana wanajiuliza, kwa wale ambao labda hawakumjua Fela Kuti, wanauliza ni kwa nini rais wa nchi kubwa kama Ufaransa ametumia wakati wake kutembelea klabu ambacho kwa kawaida Patrick kinahusishwa na wacheza jensi walio nusu uchi na tuhuma za uvutaji mwingi sana wa bangi pale kwenye chakula.
Hii hilo swali kabisa, hata mimi ninaweza nikajiuliza hilo swali.
Nikaona ni muhimu pia niwaeleze wasikilizaji, Fela Anikulapo Kuti alikuwa ni mwanamuziki mwenye vipawa mbali mbali, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kucheza vifaa mbali mbali vya muziki kwa ustadi mkubwa. Na alizaliwa mwaka wa 1938 na kufariki mwaka wa 1997 mjini Lagos, Nigeria, akiwa na umri wa miaka 59. Sasa ni nini ambacho kilimfanya huyu
Rais Macron kutembelea
yeah, pale? Sasa yeah, inaelezwa kwamba yeye wakati anafanya kazi pale, kwa sababu wakati fulani alifanya kazi kule Nigeria katika ubalozi
Macron mwenyewe.
Akiwa kama afisa wa kidiplomasia pale. Mm-hmm. Alikuwa anapenda sana kwenda kwa hiki klabu. Na ni klabu ambacho kwa hakika watu huja sana pale, na harufu ya bangi inasemekana ndio kwanza huwa inatanda sana.
Alikuwa na miss hiyo kitu.
Siwezi kumsemea, manake hakusema. Alipoulizwa ni kwa nini alikuwa anatembelea klabu hicho sana, alisema kwamba what happens in the shrine stays in a shrine. Wala akasema siwezi kueleza zaidi. Lakini wamezungumza sana, kama huyu Asimini Mumu anasema, hongera Fela Kuti kwa kutuachia mziki ambao utatokomea milele. Wandera Joseph anasema Macron ni mtu wa watu, na ndio maana ameonyesha unyenyekevu wake kwa kutangamana na wananchi wa kipato cha chini katika nchi ya Nigeria. Ningeeleza mengi kumuhusu Fela Kuti, lakini nitaka watu wajue kwa nini taarifa hizi zinatanda sana kwenye mitandao ya kijamii. Na ukumbuke kwamba huyu ni bwana ambaye aliibua utata pia wakati wa maisha yake. Kwa mfano, alipotoka gerezani baada ya tumika kifungo cha miezi 20, Kuti alisalikiana na wake zake wote. Akasema kwamba watu walikuwa namuonea wivu. Ni mtu ambaye bila shaka ataendelea kuvuma kwa miaka mingi, hasa kwa sababu ya muziki wake, kama unavyosikia hapo. Huo muziki unaocheza sasa huitwa Beast of No Nation, na alicheza pia ngoma zingine kama vile Teacher Don't Teach Me Nonsense. Ni mengi ambayo anaendelea kutanda. Naona muda umekimbia, nilikuwa na mengi lakini nawaachia hapo.
Lakini labda nijuze haraka haraka, alikuwa anapiga soul au jazz?
Anafahamika sana kwa hii wanaita Afrobeat.
Afrobeat.
Afrobeat ni yeye mwenyewe anamuita mwanzilishi.
Shukran sana mtaalam. Haya. Ligongo,
mimi nafikiri tu
tunakomea hapa. Tuondoke studio, tunamshukuru producer na tunawashukuru wasikilizaji wetu wote. Tunawatakia tu siku njema.
Mimi ni Idil Gongo.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Mm-hmm.